Pobreziaren aurkako nazioarteko egun honetan, pobrezia larrienean dauden euskal herritarrei erreparatu behar diegu urrengo minutuetan. Konfinamendu garaian, etxerik gabe zauden mila lagun inguruk euskal autonomia erkidegoan kiroldegietan hartu zuten aterpe eta horiei bizi proiektu bat garatzen laguntzeko lehen urratsa izeneko plangintza jarri zuen martxan Eusko Jaurlaritzak bazterkeriaren aurka lan egiten duten hainbat elkarterekin batera. Programa hori zertan den jakiteko eta Euskadin etxegabe gehien duen Bilboko argazki egiteko Garazi Ojanguren lehen urratsa proiektuko gizarte langilea eta bizitegi elkarteko kidea dugu telefonoz bestalde. Egunon, Garazi?
Bai, egunon.
Gaur egingo diren ekimenetan ala salatuko du hainbat elkartek pandemiak pobrezia areagotu egin duela. Hori bai estatu dezakezuzuk ere?
Ba, esango nauke baietz, eta bueno, nik esateaz gain, egia da gainera hainbat inkeza eta hainbat ikerketa indiela honen arira, eta argi da pandemia pobrezia areagotu duela Euskal Herrian, eta bueno, Espainiar estatu mailan baita ere. Eta batez ere, areagotzeaz gain ikustu dut, mai gainean jarri dauela, errealitatea pera, zein dan, ez? Osea, mai gainean jarri dau, bai zen errealitatea nitz dauen gure inguruan, eta ze baliabideko guzen baita, errealitate hauei aurre egiteko, nik uste dut.
Bilbon konfinamendu garaian, zenbat etxegabek hartu zuten aterpe kiroldegi edo bestelako eraikinetan?
Ba, esan daiteke Bilbon 450 pertsona bat egon zirela konfinamentuan polideportibo ezberdinetan, eta horrez gain beste 100 pertsona gelditu zirela baita kalean. Eta hortatik 250 bat hartatzen dugu gaur egungu gure programan.
Horiei bizi proiektu bat eskaini nahian sortu zen, aipatu duzun lehen urratsa ekimena ekainean, abendura artekoa da lehen fasea. Zer da hilabeteotan egin duzuena, esan duzu orain 450 bat lagune jarraitzen dutela programa horretan, zer da hilabete hauetan egitera iritsi zaretena?
Guk hartatzen dugu lehen urratsa programaren bi adar nagusi, badala emakumeak, kalean bizien emakumeak, eta gero perfil orokorra gehiengoak gizonezkoak dienak. Bi ardatz horietan, bueno, egin duguna da, lehenik eta behin alojamentua eta elikagaiak emon hemen ekainitek eta bendura arte, eta batez be, izan daitela hilabete batzuk euren errealitatea eta kasu bakoitzaren errealitatea ezagutzeko, eta euren aukerak urtarrilera begira, ez, ba, zeintzuk diren, oza, aukera realak zeintzuk diren, aztertzeko hilabeteak izan dira, ez? Urtarrilean irtera hoiek programatzeko aurretik egin behar den apur bat ikerketa eta hori akompainamendu lana egitea izango litzeteke.
Gaur egun zer daude aterpetxeetan, etxebizitza komunitarioetan?
Gehiengoak dekoguz aterpetxeetan. Eta irtera hoiek programatzeak orduan izan daitezke etxebizitza autonometara edo beste elkarte batzuen beste baliabide batzutara edo beraien herrialdetara buelta edo bizitegik dituen beste pisu batzuetara sartzea edo hainbat irtera izan daitezke.
450 pertsona hoiek jada ez daude kalean, baina baikor zara aurrera begira, uste duzu ekimen proiektu honek usta utziko duela jarraipena izan dezan?
Nik espero dut, bai ez, nik espero dut bere ustak ematea, eta egia da, gaur egun kalean dauden pertsonen artean, bi errealitate garbi ikusi aldiela, eta badauzela bi horietako badela, badala jendea laguntza pizkat emanaz gero, pizkat bidean hori lagunduz gero, benetan aukera dituztenak, lan bat topatzeko, diru sarrera batzuk lortzeko, hemendik urtarrilera begira, esan nahi dut, eta hori, etxe bizitza batera sartzeko, orduan bai, nik uste dut, bere ustak egon gauzela. Ez igual 100-100, baina, ni txaropentsu nahogia zan, bai.
Etxegabeak askotan, oso estereotipo jakinekin lotzen ditugu, Garazi, droga kontsumo arazoekin, etorkinak izatearekin, zein da gaur egungo argazkia zukor Bilbon ikusten duzuna?
Nik uste dut etxegabetuen argazkia oso anitza dela, gizartea anitza moduan, eta kontsumoak gauzela, eta etorkinak gauzela, eta denetarik, baina nik uste dut, eta azpimarratzen dut lehen esan dutena, bereziki bialetate dauzela, bat dala hori, jente talde bat, izan lagunduz gero, eta baliabide jakin batzuk emanez gero, eta gainera oso eskaera zehatzak dituztenak, aurrera egiten dutela oso errez, ez? Lan baten beharrean dagoen jendea, edo diru sarrera jakin batzuk, edo hori elikagaiak lortzeko beharra, eta hori da talde bat, eta beste talde bat litzateke apur bat gizartetik kanpo gelditu denak edo utzi ditugunak, eta bueno, ba hoiek beste ari bat jarraitzen dabienak, ez? Baina nik uste bi argazki edo bi realitate existitzen direla kalean momentu honetan. Ez dekola zer ikusirik etorkina izatearekin edo ez, eta kontsumoa izatearekin edo ez. Baizik eta bakoitzaren aukerak, bizitzako momentua eta beste milaka ezaguarri.
Zer mezu eman nahiko zenuke pobreziaren aurkako nazioarteko egun honetan gure mikrofona baliatuz?
Ezin dela izan pandemia erabiltzea horrelako errealitate bat ikusteko, osea, pentsatu behar dugula errealitate hau beti existitu dela, argiago edo ilunago eta ageriago edo eskutatuago, baina beti existitu dela eta ezin dugula pandemia aitzakin bezala erabili hori ikusteko. Eta bestalde batetik ikusten lan egin behar dugula danon artean gizarte zerbitzuen sistema potente bat aurrera eramateko eta baita etxe bizitza sistema potente bat aurrera eramateko. Azkenean, nik uste klabea eta etxegabeko pertsonen arazoen aurrean, ba, etxe bizitza sistema potente bat martxan jartzea eta hori bultzatzea litzatekela.
Gizarte zerbitzuak eta etxe bizitza, hortxe aipatuta geratu
bai,
dira.
Bi ardatz horiek. Bai.
Pobreziaren aurkako bi ardatz nazioarteko egun honetan. Garazi Ojanguren, Lehen Urratsa proiektuko gizarte langilea, bizitegi elkarteko kidea. Mila esker, Euskadi Irratiaren deiaren antzuteagatik.
Bai, zuei, unon.